pod.gr.
Ακούτε το Do It Like με τον Άρη Βουρβούλια. Ένα podcast για τις εξαιρέσεις και τους εξαίρετους της ιστορίας. Η αίθουσα γεμάτη. Ο δάσκαλος στον πίνακα. Το τεστ πλησιάζει. Όλα τα ζωάκια βρίσκονται στα θρανία τους, αδειμονώντας για τις οδηγίες του διαγωνίσματος. Όλα είναι εκεί. Το ελεφαντάκι, η πάπια, το σκυλάκι, το χρυσόψαρο, η μαϊμού, η χελώνα, το σκιουράκι. Η ώρα έχει πάει πια 10 και ο καθηγητής, αφού επαναφέρει την ηρεμία στην τάξη, ξεκινάει την περιγραφή του τεστ στα νεαρά ζώα. Καλημέρα σε όλους. Όπως πάντα, το τεστ που θα δώσετε σήμερα, για λόγους δίκαιης αξιολόγησης, θα είναι το ίδιο για όλους. Σήμερα θα διαγωνιστείτε λοιπόν στο ποιος θα σκαρφαλώσει γρηγορότερα στην κορυφή του δέντρου της αυλής. Μα πώς μπορεί να σκαρφαλώσει το χρυσόψαρο μέσα από τη γυάλα του? Πώς θα κρεμαστεί από το δέντρο το ελεφαντάκι χωρίς να το καταστρέψει? Αυτό, σε όσο πιο ελεύθερη μετάφραση γίνεται βεβαίως από μένα, είναι η περιγραφή ενός περίφημου παιδικού σκέτς που ο Πάσι Σάλμπεργκ, ο πολυβραβευμένος εκπαιδευτικός και συγγραφέας από τη Φιλανδία, μοιράστηκε με το κοινό του TEDx στην ομιλία του το 2012 μπροστά στο αμερικάνικο κοινό. Το εν λόγω σκίτσο προσπαθεί εύσχημα να αναδείξει τα παράδοξα ενός εκπαιδευτικού συστήματος, την ιδέα της εκμάθησης στο σχολείο, που αναπόφευκτα γίνεται το θύμα και ο θήτης της παιδείας, διακρίνοντας την αξία του κάθε κάστου μέσα από οριζόντια σταθμά και τυποποιημένα τεστ. Μίας εκπαίδευσης με το βλέμμα στις εξετάσεις. Μίας εκπαίδευσης που αυτοαναιρείται. Μα πόση χελώνα θα συναγωνιστεί το σκιουράκι στο σκαρφάλωμα? Ή πόση μαϊμού θα ξεπεράσει την πάπια στο κολύμπι? Παραδόξως, η ασύλληπτη επιτυχία του να σχεδιάσεις ένα σύστημα εκπαίδευσης μαζικής κατανάλωσης είναι συγχρόνως η ευχή και η κατάρα του εγχειρήματος. Ευχή, καθώς ίσως και λόγω ιστορικής αμάθειας, αντιλαμβανόμαστε ως δεδομένο τα σχεδόν μηδενικά ποσοστά αναλφαβητισμού στις χώρες μας. Αλλά στην πραγματικότητα, το κεκτημένο της παιδείας είναι ένα αδιανόητο επίτευγμα της ανθρώπινης ιστορίας ενάντια σε όλα τα προγνωστικά. Σήμερα χώρες που παραδοσιακά κατηγοριοποιούσαμε ως τρίτο κόσμο αγγίζουν ποσοστά αλφαβητισμού που η Ευρώπη πλησίαζε στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Μόλις το 2015, και άρα με σημαντικά υποτιμημένες εκτιμήσεις για το πού μπορεί να βρίσκονται αυτές οι χώρες σήμερα, η Ουγκάντα κατέγραψε ποσοστά αλφαβητισμού της τάξης του 73% επί του συνόλου του πληθυσμού της. Η Ζάμπια 85%. Η Ζιμπάμπουε 86%. Η Μιανμάρ 93%. Και η φύλτατη Μογγολία, που τόσο έχει χρησιμοποιηθεί ως στερεοτυπικό αστιάκι μεταξύ ημών, ξεπερνάει το 98% αλφαβητισμού, ποσοστό ελαφρώς μικρότερο από το αντίστοιχο της Ελλάδας. Θαύμα, ο πόλητες Αθηναίοι. Ως τέτοιο πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τη διάχυση της εκπαίδευσης σε τόσο μεγάλα πληθυσμιακά ποσοστά. Και η παιδεία δεν είναι ένα ακόμα αγαθό. Κατά τα περίφημα σλόγγαν της γενιάς του Πολυτεχνείου, η παιδεία είναι ισοδύναμο αίτημα με το ψωμί και την ελευθερία. Αυτό που ήταν προνόμιο όχι απλά των λίγων, αλλά μιας απειροελάχιστης μερίδας κάποιων λίγων μέχρι και μερικούς αιώνες πριν, ξαφνικά αποτελεί ένα αναφέρετο δικαίωμα της πλειοψηφίας του πλανήτη. Ωστόσο, σε αυτό το ανδιαφυσβήτητο θαύμα της συλλογικής προσπάθειας, εμπεριέχεται και η κατάρα του συστήματος. Ποια είναι η κατάρα? Ότι επιχειρεί το αδύνατο. Να επιτύχει τη μαζικότητα δηλαδή, την ίδια ώρα που εξασφαλίζει και την εξατομίκευση. Το να μπορεί επομένως η εκπαίδευση να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ατομικές ιδιαιτερότητες του κάθε κάστου. Σήμερα, παιδιά διαφορετικών δυνατοτήτων μένουν πίσω σε μια κούρσα που εν τέλει θα τα κρίνει ως προς το τι μπορούν να κάνουν και μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Το πρόβλημα φαντάζει εν γενές και η επίλυσή του σχεδόν οξύμορη. Και το τίμημα σκληρό, αλλά απ' τη μία και αναγκαίο, ώστε να υπηρετηθεί το μείζον, η καθολικότητα. Αλλά η Φιλανδία σκέφτηκε λίγο διαφορετικά. Αυτό θα επιχειρήσουμε να καλύψουμε σε αυτό το επεισόδιο. Σε ένα ξεχωριστό παράδειγμα επιτυχίας, γεμάτο εκπλήξεις, αισιοδοξία και ολίγων παραδοξότητα. Do it like Finland, λοιπόν. Ένα επεισόδιο αφιερωμένο στην παιδεία. Καλή ακρόαση. Γενικά, όταν κάναμε το σχεδιασμό αυτού του κύκλου επεισοδίων για το podcast, ενώ θέλαμε πολύ να ασχοληθούμε με τους τομείς της υγείας και της παιδείας, πολύ γρήγορα βρεθήκαμε μπροστά σε δύσκολα διλήμματα. Τι ορίζει την επιτυχημένη παιδεία ή ένα εξαιρετικό σύστημα υγείας? Είναι ο στόχος της διεύρυνσης, σε πόσους δηλαδή μπορείς να προσφέρεις την υπηρεσία ως δημόσιο αγαθό, ή είναι το ζητούμενο η ποιότητα αυτών των υπηρεσιών, ασχέτως του πόσο προσβάσιμες είναι εκείνες σε μια σημαντική μερίδα του κόσμου? Μήπως είναι η σχέση κόστους και ποιότητας αυτών των υπηρεσιών? Κάθε καταφατική απάντηση στις παραπάνω ερωτήσεις καταλήγει και σε μια διαφορετική λίστα χωρών στην κορυφή. Έτσι, η ίδια υποκειμενικότητα του στόχου περιπλέκει και τα συμπεράσματά του. Οπότε η δεύτερη σκέψη που κάναμε ήταν να αποφύγουμε και τα δύο επεισόδια και μαζί να αποφύγουμε και οποιαδήποτε μεθοδολογικά λάθη θα έκαναν το περιεχόμενο του επεισοδίου αμφιλεγόμενο προς τις καταλήξεις του. Ωστόσο, μια ενδιαφέρουσα εξαίρεση μας άλλαξε τα σχέδια. Η εξαίρεση της Φιλανδίας. Και είναι εξαίρεση όχι τόσο γιατί η ίδια η περίπτωσή της δεν δικαιολογεί και έναν ισχυρό αντίλογο, του ναντίον. Η Φιλανδία για πολλούς αμφισβητείες της έχει απολαύσει μια υπερεκτιμημένη αναγνώριση, χωρίς αρκετά ασφαλή αποτελέσματα σε βάθος χρόνου που να δικαιολογούν τον τόρο γύρω από το όνομά της. Ωστόσο, αν και χωρίς μια πανθομολογούμενη αποδοχή, είναι μια ιδανική εξαίρεση για την επιλογή αυτού του επεισοδίου συγκεκριμένα. Μια πραγματικά ενδιαφέρουσα υπόθεση εργασίας για το Do It Like. Τι το διαφορετικό έχει? Πρώτον, η όποια επιτυχία της ήταν έκπληξη για όλο τον κόσμο. Κανείς δεν την περίμενε. Ούτε καν οι ίδιοι οι Φιλανδοί. Όσα, για τουλάχιστον μία δεκαετία, από το 2000 μέχρι το 2009, κατέτασε τους Φιλανδούς μαθητές στην κορυφή των ακαδημαϊκών επιδόσεων, δεδομένο που ξάφνιασε τους πάντες στον κόσμο της παιδείας, συμπεριλαμβανομένων και των Φιλανδών. Δεύτερον, ενδιαφέρον στοιχείο ήταν ότι το εκπαιδευτικό της σύστημα δεν ήταν παραδοσιακά πετυχημένο. Άρα είχε ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον να δούμε εγκύτερα τις αλλαγές που προκάλεσαν την όποια πρόοδο επέδειξε η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Μάλιστα, αυτή η επιτυχία ήρθε ως ένα ύστερο αποτέλεσμα μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης με τελείως διαφορετικούς αντικειμενικούς στόχους από αυτούς που εκπλήρωσε. Παράδοξο, άρα και πολύ ενδιαφέρον για να το γνωρίσουμε καλύτερα. Τρίτον, η χώρα, εάν και παρέχει σχεδόν αποκλειστικά την εκπαίδευση ως δημόσιο αγαθό, την ίδια στιγμή ξοδεύει για το σκοπό αυτό ένα ουσιωδώς μικρότερο ποσοστό του ΑΕΠ της συγκριτικά με άλλα προηγμένα συστήματα. Και τέταρτον, η Φιλανδία πραγματοποίησε όλα τα παραπάνω ακολουθώντας ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής στο εκπαιδευτικό της σύστημα, που πτυχές του πηγαίνουν αντίθετα στη συμβατική γνώση άλλων επιτυχημένων κρατών. Άρα το μοντέλο της Φιλανδίας είναι συγχρόνως και διαφορετικό και πετυχημένο. Μάλιστα, ο τρόπος που έφτασε στην επιτυχία είναι ίσως πιο αξιοσημείωτος από την ίδια την επιτυχία. Το επίκεντρο της ανάλυσής μας θα βασιστεί στην περίοδο μεταξύ του 1972 και 2009, από την αφετηρία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης δηλαδή, μέχρι και το αποκορύφωμα της διεθνούς αναγνώρισης της χώρας. Η Φιλανδία δείχνει τα τελευταία χρόνια μια κάμψη πάντα σε σχέση με τις επιδόσεις της στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ωστόσο, παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα κορυφαία συστήματα στον κόσμο, πρωτίστως στις δύο πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης. Πάμε όμως να δούμε συγκεκριμένα ποια είναι αυτή η αναγνώριση που κέρδισε και από πού συμπεραίνεται η επιτυχία της. Ο ΟΣΑ εγκαινίασε το 1997 το PISA, ένα πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών σε διαφορετικά πεδία μαθημάτων. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αξιολογεί παιδιά 15 ετών από διαφορετικά σχολεία και κράτη, τα οποία έχουν μόλις τελειώσει τα 9 έτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης στις χώρες τους. Βασικό κριτήριο της εξέτασης δεν είναι η αποστήθηση γεγονότων και η απομνημόνευση δεδομένων, αλλά περισσότερο η πρακτική ικανότητα των μαθητών να αξιοποιούν αυτές τις γνώσεις σε συνθήκες του πραγματικού κόσμου. η αντιμετώπιση δηλαδή πραγματικών προβλημάτων, εφαρμόζοντας όμως θεωρητικά σχήματα και ιδέες. Από το 2000, 90 χώρες και περίπου 3 εκατομμύρια μαθητές από όλο τον κόσμο έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Αυτό καθ' αυτό, το πρόγραμμα PISA έχει ως στόχο την ενίσχυση της σχολικής καινοτομίας, να παρέχει στους δάσκαλους και τις κυβερνήσεις ένα μοναδικό εργαλείο, μία πρώτη τέτοιας κλίμακας ποιοτική αξιολόγηση με συμμετέχοντες μαθητές από τόσες πολλές διαφορετικές χώρες και υπήρους. Το πρόγραμμα PISA πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια και οι μαθητές καλούνται να διαγωνιστούν σε 3 διαφορετικά πεδία: το διάβασμα, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες. Η πρώτη λοιπόν σειρά αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε το 2000, η δεύτερη το 2003, η τρίτη το 2006 και ούτω καθεξής. Στις δύο πρώτες, 2000 και 2003, η Φιλανδία κατέγραψε την κορυφαία συνολική επίδοση μεταξύ όλων των χωρών του ΟΣΑ. Μάλιστα, ήταν και η μόνη χώρα που κατάφερε να βελτιώσει τις επιδόσεις της από τη μία αξιολόγηση στην άλλη. Στην αξιολόγηση του 2006, η Φιλανδία διατήρησε τις υψηλές επιδόσεις της σε όλα τα διαφορετικά πεδία, ενώ στον τομέα των επιστημών συγκεκριμένα, που αποτελεί και το σημαντικότερο κομμάτι του προγράμματος, οι Φιλανδοί μαθητές ξεπέρασαν τους συνομήλικούς τους και από τις 56 διαφορετικές χώρες που συμμετείχαν εκείνη τη χρονιά. Το 2009, η Φιλανδία ήταν και πάλι η χώρα με τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ, ενώ επιπρόσθετα παρουσίασε μια σειρά επιτευγμάτων που κάνουν και την επιτυχία της ακόμα πιο ουσιαστική. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα αξιολόγησης, όπως τις μαθητικές Ολυμπιάδες, το PISA δεν προσανατολίζεται αποκλειστικά στο να αναδείξει από ποια χώρα προέρχονται οι μαθητές με τις κορυφαίες επιδόσεις. Προσπαθεί να αναλύσει μερικά πιο πολύπλοκα ποιοτικά στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη πώς είναι η γνωσιακή ανισότητα των μαθητών ή και των σχολείων της ίδιας χώρας. Η βαθμολογία των επιδόσεων χωρίζεται σε 6 επίπεδα, με το πρώτο επίπεδο να αντιπροσωπεύει το καλύτερο σκορ και το έκτο επίπεδο να συμβολίζει τις χαμηλότερες επιδόσεις. Η Φιλανδία λοιπόν είχε αναλογικά τους περισσότερους μαθητές στο κορυφαίο επίπεδο, αλλά και τους λιγότερους στο κατώτατο επίπεδο. Με λίγα λόγια, η ανισότητα σε επιδόσεις μεταξύ των Φιλανδών μαθητών από διαφορετικά σχολεία ή και περιοχές ήταν η μικρότερη συγκριτικά με όλα τα άλλα κράτη. Μάλιστα, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η επίτευξη των προαναφερθέντων πραγματοποιήθηκε για τη Φιλανδία ξοδεύοντας και λιγότερα χρήματα συγκριτικά με άλλες χώρες. Σε σύγκριση με άλλα κράτη του ΟΣΑ, η χώρα διεκρίθη αυξάνοντας τις κρατικές επενδύσεις στον χώρο της παιδείας κατά 34% από το 1995 μέχρι το 2004. Την ίδια περίοδο, ο μέσος όρος των χωρών του ΟΣΑ σημείωσε αύξηση του προϋπολογισμού για την παιδεία κατά 42%, ποσοστό ουσιώδως μεγαλύτερο δηλαδή. Το 2007, η χώρα διέθεσε για την παιδεία το 5,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ποσοστό ελαφρώς μικρότερο από το 5,7% του μέσου όρου του ΟΣΑ. Ενώ για παράδειγμα, χώρες όπως η Αμερική δέσμευσαν για την παιδεία το ίδιο έτος το 7,6% του ΑΕΠ. Οι μαθητές της Φιλανδίας ήταν τόσο επιτυχημένοι σε αυτά τα πρωτοποριακά τεστ, που εκπαιδευτικοί και ηγέτες χωρών άρχισαν να αντιμετωπίζουν το φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα ως πρότυπο αποτελεσματικότητας, ως έναν απάντεχο success story του χώρου της παιδείας. Πώς αυτό το μικρό κράτος με τη δημόσια εκπαίδευση κατάφερε να προσφέρει σε όλους ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα, ξοδεύοντας με σύνεση και μεθοδικότητα τους περιορισμένους κρατικούς πόρους? Ο ΟΣΑ θα γράψει για τη Φιλανδία. Η Φιλανδία είναι μία από τις ηγέτιδες χώρες παγκοσμίως στις ακαδημαϊκές επιδόσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή η κορυφαία επίδοση είναι μάλιστα αξιοσημείωτα συνεπής όλα της τα σχολεία. Τα φιλανδικά σχολεία φαίνεται να εξυπηρετούν καλά όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το οικογενειακό υπόβαθρο, την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση ή ακόμα και την ικανότητά τους. Τέλος, σε σύγκριση με το στερεοτυπικό μοντέλο της Ανατολικής Ασίας, που έχει πράγματι μεγάλες επιτυχίες, που απορρέουν όμως απαμέτρητες σχολικές ώρες, εξαντλητική απομνημόνευση και μια σκληρή διάκριση υπέρ των πιο ταλαντούχων, η επιτυχία της Φιλανδίας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επειδή αυτή πηγαίνει ενάντια στην κοινή λογική της εποχής. Τα σχολεία στη Φιλανδία πέτυχαν όσα πέτυχαν, δίνοντας τις λιγότερες εργασίες για το σπίτι και επιζητώντας πολύ περισσότερο το δημιουργικό παιχνίδι και τη συνεργασία των παιδιών. Γεγονός που έκανε οι δήμονες του χώρου να δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν το φαινόμενο επιτυχίας της. ξένες αντιπροσωπείες ειδικών και πολιτικών ομάδων άρχισαν να επισκέπτονται αθρώα τα σχολεία τους για να μιλήσουν με εκπαιδευτικούς και να αφομοιώσουν το know-how του φιλανδικού θαύματος. Παγκόσμια μέσα ενημέρωσης, μέχρι και ο Μάικλ Μουρ, ο σκηνοθέτης μιας σειράς ντοκιματέρ μεγάλων επιτυχιών της εποχής, κάλυψαν με αστήρευτη ενέργεια και περιέργεια το παράδειγμα μιας χώρας που θριάμβευσε ενάντια στη συμβατική σοφία της στιγμής. Ποια ήταν η συνταγή τους? Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, η Φιλανδία πέτυχε όσα πέτυχε μέσα κυρίως από 10 καινοτόμες παρεμβάσεις. Πριν φτάσουμε σε αυτές όμως, πάμε να δούμε πρώτα το ιστορικό πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης που εφήρμοσε η χώρα πίσω στη μακρινή δεκαετία του 1970 και η οποία οδήγησε τελικά στους διθυράμβους και τα εγκόμια της δεκαετίας του 2000. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος της Φιλανδίας μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη συνδυάζεται με τη μετάβαση του οικονομικού μοντέλου της χώρας από ένα βορειοευρωπαϊκό γεωργικό έθνος σε μια σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία. Αυτή η μετάβαση θα θεμελιώσει και την αξία των ίσων ευκαιριών και οριοθετείται χρονικά από το 1945 μέχρι το 1970. Η δεύτερη φάση ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 70 και τη δημιουργία του δημόσιου ολοκληρωμένου σχολικού συστήματος στα πλαίσια ενός παραδοσιακού νορδικού κοινωνικού κράτους. Αυτή η περίοδος εκτείνεται μέχρι και το 1990 και είναι η περίοδος στην οποία εφαρμόζονται οι μεγάλες εξυγχρονιστικές αλλαγές στο χώρο της παιδείας. Τρίτη είναι η φάση από το 1990 και εντεύθεν, όπου στόχος είναι η ποιοτική βελτίωση της βασικής εκπαίδευσης κατά τα πρότυπα μιας οικονομίας της γνώσης. Ένα σύστημα στο οποίο η παραγωγή αγαθών και η παροχή υπηρεσιών βασίζεται πρωτίστως στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την πνευματική ιδιοκτησία. Στην πρώτη φάση, αυτή την πρώιμη περίοδο του εκπαιδευτικού συστήματος, η διδασκαλία στα δημοτικά σχολεία ήταν τυπική, δασκαλοκεντρική και επικεντρωμένη περισσότερο στην ηθική διαμόρφωση του χαρακτήρα των μαθητών παρά στην καλλιέργεια της γνώσης τους. Η βασική πεποίθηση μέχρι τότε ήταν πως η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι πραγματικά για όλους, ότι δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της και ότι όπως το ταλέντο δεν είναι ισομερώς διαμοιρασμένο κοινωνικά, έτσι και η εκπαίδευση δεν μπορεί να προσφέρει τα διακρίτως και ισόποσα σε όλους τους πολίτες. Η μεταρρύθμιση του 1970 ήρθε να συγκρουστεί με αυτή τη λογική και να αναπροσαρμόσει την εκπαίδευση στη βάση ενός ανοιχτού κοινωνικού συστήματος χωρίς διαχωρισμούς ή εξαιρέσεις. Η μεταρρύθμιση συνοψίζεται σε μία λέξη, περουσκόλου. Τι είναι αυτό? Προφανώς δεν περιμένουν να ξέρετε φιλανδικά. Μέχρι το 1968, οι Φιλανδοί μαθητές που ολοκλήρωναν την τετραετή πρωτοβάθμια εκπαίδευση επιλέγονταν είτε σε σχολεία γυμνασίου είτε σε σχολεία επαγγελματικού προσανατολισμού. Προφανώς τα σχολεία γυμνασίου προμηνύαν και μια πιο ανταγωνιστική ακαδημαϊκή πορεία και ως εκ τούτου απορροφούσαν εκείνο το ποσοστό μαθητών που ξεχώριζε μέσα από τις σχολικές του επιδόσεις. Απ' την άλλη, τα επαγγελματικά σχολεία είχαν ως στόχο να καλλιεργήσουν πρακτικές δεξιότητες σε παιδιά που πολύ σύντομα θα αναζητούσαν έναν σταθερό εργατικό μισθό στην αγορά. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 εισήχθη στην πολιτική διαβούλευση για πρώτη φορά το νέο εθνικό πρόγραμμα σπουδών, συγχωνεύοντας αυτές τις δύο διαδρομές σε ένα καινούριο 9 ετών ολοκληρωμένο σχολείο, το περουσκόλου. Αυτό συμπεριλάμβανε 6 χρόνια βασικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 3 χρόνια κατώτερης δευτεροβάθμιας. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Φιλανδία χωρίζεται σε κατώτερη και ανώτερη. Η πρώτη είναι υποχρεωτική και αντιπροσωπεύει τα χρόνια του γυμνασίου για εμάς, ενώ η δεύτερη είναι επίσης τριετής, προαιρετική και λειτουργεί ως προθάλαμος για το πανεπιστήμιο, όπως το λύκειο δηλαδή. Εάν συμπεριλάβουμε και τη μονοετή προσχολική τάξη στην ηλικία των 6, στο σύνολό της η υποχρεωτική εκπαίδευση καλύπτει 10 χρόνια. Ενώ μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όταν δηλαδή το παιδί είναι πια 15, του προσφέρονται δύο επιλογές. Απ' τη μία η ανώτερη δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση και απ' την άλλη η επαγγελματική εκπαίδευση. Αμφότερες διαρκούν από 3 χρόνια και προσφέρουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το δημόσιο πανεπιστήμιο δηλαδή. Πέραν όμως των αλλαγών, ας προσεγγίσουμε και λίγο πιο ουσιαστικά το πνεύμα της μεταρρύθμισης. Το πνεύμα της αλλαγής του νομοσχεδίου επιχειρούσε να υπηρετήσει πάνω απ' όλα μία αρχή. Την αρχή της δίκαιης και όχι της ίσης ευκαιρίας. Για να το καταφέρει, προσανατολίστηκε σε τρεις κατευθύνσεις. Η πρώτη ήταν ότι το νέο εκπαιδευτικό σύστημα όφιλε να παρέχει προφανώς υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στο σύνολο του πληθυσμού και της επικράτειας. Δεύτερη ήταν ότι η μορφή και το περιεχόμενο των σπουδών έπρεπε να εστιάζει στην ολιστική ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων των παιδιών, ακόμα και αυτών με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες. Ενώ τρίτη ήταν ότι η εκπαίδευση των ίδιων των εκπαιδευτικών όφιλε να απαντά σε απαιτήσεις μιας οικονομίας που άλλαζε ραγδαία και ενός συστήματος που είχε αποφασίσει να μην αφήσει κανέναν πίσω. Ενδεικτικά, αυτό μεταφράστηκε σε πρακτικές όπως τις ακόλουθες. Το δίκτυο των ολοκληρωμένων σχολείων όφιλε να καλύπτει το σύνολο της χώρας και να παρέχει δωρεάν γεύματα σε όλα τα παιδιά. Επίσης, αναλάμβανε την ευθύνη της δωρεάν μετακίνησης των μαθητών για διαδρομές άνω των 5 χιλιόμετρων από τον τόπο κατοικίας τους. Εάν οι μαθητές δεν μπορούσαν να παραστούν στο σχολείο για ιατρικούς λόγους, οι τοπικές αρχές και ο Δήμος ήταν υποχρεωμένοι να παρέχουν τουλάχιστον αυτά τα 9 έτη της βασικής εκπαίδευσης μέσω κάποιας εναλλακτικής μορφής μαθημάτων. Συνολικά, περίπου 2.300 σχολεία σχεδιάστηκαν και προσφέρουν μέχρι σήμερα αυτή την ολοκληρωμένη βασική εκπαίδευση. Και εννοείται όλα χρηματοδοτούνται από το ίδιο το κράτος. Η εφαρμογή του περουσκόλου ήταν μια μικρή επανάσταση για τη χώρα. Αν και είχε ως πηγή έμπνευσης όμορα σκανδιναβικά κράτη, οι αλλαγές ήταν καινοφανείς για την ίδια τη Φιλανδία. Υπήρχαν ωστόσο και πολιτικές αντιδράσεις, ειδικά στα πρώτα βήματα. Η πολέμη της μεταρρύθμισης, κυρίως από τον χώρο της δεξιάς, επισημαίνει ότι το μέλλον της ανεπτυγμένης βιομηχανικής Φιλανδίας βρισκόταν σε κίνδυνο και ότι το επίπεδο εκπαίδευσης, αναπόφευκτα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της καθολικότητας, θα έπρεπε να προσαρμοστεί προς τα κάτω, έτσι ώστε να υποστηρίξει μαθητές χαμηλότερων προσδοκιών. Παρόλες τις αντιδράσεις και την έλλειψη πολιτικής ομοθυμίας στην αφετηρία, το νέο ενιαίο σχολικό σύστημα υποχρεωτικής εκπαίδευσης εφαρμόστηκε σταδιακά από το 1972 και μετά. Οι αλλαγές εφαρμόστηκαν αρχικά στο βορειότερο μέρος της Φιλανδίας, τη Λαπωνία, ενώ η κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι η μεταρρύθμιση χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει, σχεδίασε τη σταδιακή εφαρμογή της έως και το 1978 στη νότια γεωγραφική ζώνη της χώρας, που είναι και η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Φιλανδίας. Όντως, οι νέες προκλήσεις προϋπέθεταν και μία νέα προσέγγιση διδασκαλίας. Η αρχή των δίκαιων ευκαιριών προϋπέθεται μια προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στο κάθε παιδί ξεχωριστά. Από νωρίς έγινε κατανοητό, παραδείγματος χάρη, ότι η εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες θα ήταν επιτυχημένη εάν και εφόσον αυτή η διάγνωση και παρέμβαση γινόταν έγκαιρα. Και ακόμα σημαντικότερα, εάν η προσαρμογή γινόταν από την πλευρά της σχολικής μονάδας και όχι του μαθητή. Έτσι, η ειδική αγωγή έγινε γρήγορα αναπόσπαστο κομμάτι των σχολικών προγραμμάτων. Όλοι οι δήμοι και τα σχολεία απορρόφησαν εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, με βασικό στόχο τη διαχείριση αυτών των ευαίσθητων περιπτώσεων. Βασική αρχή της μεταρρύθμισης ήταν ότι ο καθένας μπορεί να μάθει, εάν και εφόσον όμως του δοθεί όχι ίση, αλλά δίκαιη ευκαιρία. Εάν αυτή η ευκαιρία παρέχει δηλαδή και την κατάλληλη υποστήριξη. Το περουσκόλου λοιπόν απαιτούσε και από τους ίδιους τους δασκάλους να επαναπροσδιορίσουν το δικό τους ρόλο, να σταθούν ως ο πυρήνας της μεταρρύθμισης και ως κινητήριος δύναμη της επιτυχημένης εφαρμογής της. Για την εξυπηρέτηση αυτών των προσδοκιών, όλα τα δεδομένα έπρεπε να επανεξεταστούν. Το ίδιο το επάγγελμα του δασκάλου έπρεπε να οριστεί στη βάση αυτών των νέων αναγκών. Χωρίς αμφιβολία, πολλοί παράγοντες έχουν συνεισφέρει στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος στη Φιλανδία. Το 9ετές ολοκληρωμένο σχολείο, η συστηματική φροντίδα για μαθητές με ιδιαίτερες ανάγκες, ο διαμοιρασμός της ευθύνης μεταξύ εκπαιδευτικών από τη μία και της κεντρικής και τοπικής πολιτείας από την άλλη. Ωστόσο, η έρευνα και η εμπειρία πια δεκαετιών αποδεικνύει ότι ένας παράγοντας υπερισχύει όλων των άλλων όταν ερμηνεύεται η επιτυχία του φιλανδικού συστήματος. Αυτό είναι το ποιοτικό πλεονέκτημα των εξαιρετικών εκπαιδευτικών, το οποίο ήρθε ως αποτέλεσμα μεθοδικών αλλαγών μέσα στις δεκαετίες. Μέσα σε 30 χρόνια, από το 1970 μέχρι το 2000, το πρόγραμμα εκπαίδευση των δασκάλων άλλαξε ριζικά. Το 1974 η εκπαίδευσή τους αναβαθμίστηκε από ένα πρόγραμμα κατάρτισης στο κολέγιο σε ένα ανταγωνιστικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα, από το 1979 οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτέλεσαν και προαπαιτούμενο ώστε κάποιος να μπορεί να διδάξει ακόμα και στην πρωτοβάθμια παιδεία. Εύκολη μετάβαση? Πολύ δύσκολη. Χρειάστηκαν περίπου 10 ολόκληρα χρόνια ώστε η μεταρρύθμιση να αρχίσει να αποδίδει. Τη δεκαετία του 80, ο δάσκαλος άρχισε να κερδίζει όλο και περισσότερο αυτονομία, απόρρια μιας πολιτικής του 1985, που αποκέντρωνε τις αποφάσεις στον χώρο της παιδείας, μεταφέροντας ουσιαστικά σημαντικό βάρος ευθύνης από το Υπουργείο Παιδείας στο τοπικό επίπεδο. Ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας και ρόλος των αποφάσεων οδήγησε το 1994 σε κάτι πραγματικά καινοτόμο. Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας από εκείνη τη χρονιά αποφάσισε να παρέχει μόνο γενικούς στόχους και οδηγίες για το πρόγραμμα των μαθητών, παραχωρώντας ουσιαστικά την ευθύνη της δημιουργίας και του σχεδιασμού στις δημοτικές αρχές και τα ίδια τα σχολεία, και άρα τους δασκάλους. Η εκτεταμένη επιθεώρηση και τα συστήματα ελέγχου από την κυβέρνηση έπαυσαν σε μεγάλο βαθμό να λειτουργούν από το 1991, 20 χρόνια δηλαδή μετά την αφετηρία της μεταρρύθμισης του 1972, επαφίοντας έτσι την επιτυχία της παιδείας στους ίδιους τους δασκάλους και τις κοινότητές τους. Αυτοί με τη σειρά τους, πάντα στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων, θα έπρεπε να προσαρμόσουν τη διδακταία ύλη στις ιδιαιτερότητες των μαθητών τους, αλλά και στα τοπικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής, δημογραφικά και όχι μόνο. Χωρίς μια κεντρική αρχή, τα σχολεία έγιναν γρήγορα αυτόνομες, αυτορυθμιστικές μονάδες, μέσα σε ένα δίκτυο συνεργασίας δασκάλων και σχολικών ιδρυμάτων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η ίδια η αντίληψη της κοινωνίας γύρω από το επάγγελμα του δασκάλου άρχισε να αλλάζει. Τα φιλανδικά μίντια πολύ συχνά παρουσιάζουν μέχρι και σήμερα δημοσκοπήσεις που φέρουν το επάγγελμα του δασκάλου ως ένα από τα πιο δημοφιλείς στις ηλικίες μεταξύ 15 και 18 ετών. Το επάγγελμα, μάλιστα, προτιμάται πολλές φορές ακόμα και από αντίστοιχα επαγγέλματα του ιατρικού κλάδου ή της νομικής. Αυτό, συν το χρόνο, δημιούργησε και μία νέα πραγματικότητα. Κάθε άνοιξη, χιλιάδες τελειόφοιτοι, μερικοί εξ αυτών από τους πιο δημιουργικούς και ταλαντούχους νέους του κάθε έτους, ανταγωνίζονται για να κερδίσουν μία θέση στο πανεπιστήμιο και να ακολουθήσουν σπουδές εκπαιδευτικού. Οι επιτυχόντες, πέραν όλων των τυπικών προσόντων, πρέπει να παρουσιάζουν και μία συμβατή με το ρόλο προσωπικότητα, με άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και την ανάλογη αφοσίωση που επιβάλλει το λειτουργήμα. Μόλις το 10% των ετούντων καταφέρνει κάθε χρόνο να γραφτεί στο πανεπιστήμιο, ώστε να γίνει δάσκαλος δημοτικού. Ίσως η Φιλανδία να είναι και η μόνη χώρα που μπορεί να διαλέξει δασκάλους δημοτικού από το κορυφαίο πεμπτημόριο όλων των υποψηφίων φοιτητών του έτους. Αυτό προσφέρει ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα, φαινόμενο που επωνομάζεται και ως το φιλανδικό πλεονέκτημα. Συγχρόνως, η δουλειά του εκπαιδευτικού δεν αρχίζει και τελειώνει στην αίθουσα. Στη Φιλανδία, ο σχεδιασμός προγράμματος και η συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς για τη διαμόρφωση του μαθήματος είναι κομβικό κομμάτι των καθηκόντων τους. Και πολλές φορές αυτή η συνεργασία επεκτείνεται και εκτός σχολείου, στην κοινότητα. Παραδείγματος χάρη, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές σε ένα σχολείο του Ελσίνκη συνεργάστηκαν με τοπικούς αρχιτέκτονες προκειμένου να χτίσουν μια γέφυρα στην περιοχή. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι μαθητές συνεργάστηκαν με επαγγελματίες, εξασκώντας την επικοινωνιακή τους δυνότητα και κατανοώντας φυσικά ευρύτερα τη μηχανολογία της αρχιτεκτονικής. Όλα αυτά την ώρα που βοηθούσαν ουσιαστικά την πρόοδο της κοινότητάς τους. Ο ρόλος του δασκάλου μέσα σε όλα αυτά είναι να παραμένει ενεργός στην έρευνα, να αυτοσχεδιάζει με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της παιδείας και να μπορεί να αναλαμβάνει ένα ελεγχόμενο ρίσκο, όταν αυτό χρειάζεται, προκειμένου να προσφέρει μια αποτελεσματικότερη διαπαιδαγώγηση στα ίδια τα παιδιά. Και οι μεταπτυχιακές σπουδές με επίκεντρο την έρευνα προσπαθούν να υπηρετήσουν ακριβώς αυτή τη λογική. Μάθε να σκέφτεσαι σφαιρικά, έξω από την πεπατημένη, καθώς θα κληθείς να πάρεις τέτοιες αποφάσεις και εσύ ο ίδιος στην τάξη σου. Γι' αυτό και αν πολλές φορές έχει αμφισβητηθεί η αξία του μεταπτυχιακού για την εκπλήρωση των καθηκόντων ενός δασκάλου δημοτικού, η εμπειρία στην Φιλανδία δείχνει ότι αν αυτές οι απαιτήσεις ήταν χαμηλότερες, δεν θα προσέλκυαν και τόσους πολλούς ικανούς υποψηφίους κάθε χρόνο. Και ένα σύστημα το οποίο προωθεί καινοτόμες ή εναλλακτικές μορφές διαπαιδαγώγησης στο παιδί σου και δίνει δυσανάλογη ισχύ στο άτομο, στο δάσκαλο, τότε επιθυμείς αυτό το άτομο να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικό και συμβατό με το ρόλο του. Και αυτή η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να είναι τυφλή, αλλά πρέπει να κερδιθεί βήμα-βήμα. Το πρώτο λοιπόν βήμα είναι οι δάσκαλοι να είναι όσο το δυνατόν πιο ικανοί και εκπαιδευμένοι, προκειμένου να μπορεί να τους ανατεθεί ένας τέτοιος ρόλος και ευθύνη. Αυτό είναι το φιλανδικό πλεονέκτημα. Αθρηστικά, το εκπαιδευτικό σύστημα της Φιλανδίας προσέφερε μια αξιοσημείωτη μείωση της γνωσιακής ανισότητας, που εν τέλει συνέβαλε και στη μείωση της οικονομικής ανισότητας. Η επιτυχία δεν συνέβη εν μία νυχτή, αλλά ούτε βέβαια βασίστηκε σε κάποια προϋπάρχουσα δομή. Ήταν δημιούργημα και πρίκα των κατοπινών γενναίων. Για το σχεδιασμό του πλάνου δανείστηκαν αρκετά στοιχεία από τα πιο προηγμένα σκανδιναβικά κράτη, τον Καναδά, τη ΣΥΠΑ, την Αυστραλία, αλλά κατάφεραν να φτιάξουν ένα μείγμα πολιτικής με ξεκάθαρη φιλανδική ταυτότητα. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, 10 παρεμβάσεις ήταν αυτές που κατέστησαν αυτήν την επιτυχία δυνατή. Πάμε να τις δούμε μία-μία. Πρώτον, η αρχή της δίκαιης ευκαιρίας. Η παιδεία παρέχεται σε όλους ανεξαιρέτως, το σύστημα είναι ανοιχτό, αποδέχεται τη διαφορετικότητα και προσαρμόζεται περισσότερο στο άτομο από ότι ζητάει από το άτομο να προσαρμοστεί σε εκείνο. Το σχολείο παίρνει σοβαρά το ρόλο του ως εξισορροπιστή της κοινωνικής ανισότητας, παρέχοντας δωρεάν σχολικά γεύματα, εύκολη πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, δωρεάν μεταφορά στο σχολείο και ατομική καθοδήγηση για τις αποφάσεις καριέρας. Δεύτερον, οι Φιλανδοί ξεκινάνε δημοτικό σε μεγαλύτερη ηλικία. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεκινά στα 7, και ειδικά στο προσχολικό έτος, από τα 6 έως τα 7 δηλαδή, η έμφαση δίνεται στο παιχνίδι, αφήνοντας τα παιδιά να παραμείνουν παιδιά για λίγο παραπάνω. Όλες οι δραστηριότητες στις νεαρότερες ηλικίες σχεδιάζονται γύρω από τη συνολική διάπλαση του χαρακτήρα και λιγότερο στην εκμάθηση κάποιας γλώσσας ή άλλου μαθήματος. Τρίτον, παρέχουν καλές επαγγελματικές σπουδές ως εναλλακτικό μονοπάτι μετά τα 15. Η επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα δεν είναι καθόλου δυσφημισμένη σε αντίθεση παραδείγματος χάρη με τα επαγγελματικά λύκεια στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, πολλά παιδιά την επιλέγουν για τα τελευταία 3 προαιρετικά χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης διδάσκει μια σειρά τεχνικών δεξιοτήτων, την ίδια ώρα που προσφέρει και την προαιρετική συνέχιση σπουδών στο πανεπιστήμιο. Τέταρτον, οι ίδιοι δάσκαλοι με τα ίδια παιδιά παραμένουν μαζί για αρκετά χρόνια. Οι μαθητές στη Φιλανδία πολύ συχνά έχουν τον ίδιο δάσκαλο για έως και 6 χρόνια της εκπαίδευσής τους. Με όλο αυτό το χρονικό διάστημα διαθέσιμο, ο δάσκαλος μπορεί να αναλάβει το ρόλο του μέντορα και να χτίσει μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με το παιδί και την οικογένειά του. Επίσης, μπορεί να κατανοήσει εκτενέστερα τις ιδιαιτερότητες των μαθητών του και να προσαρμοστεί καλύτερα στις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Πέμπτον, τη διασφάλιση μιας λιγότερο στρεσογόνας ατμόσφαιρας στο σχολικό χώρο. Κατά κύριο λόγο, οι μαθητές παρακολουθούν μες την μέρα τους μόνο ένα μικρό αριθμό μαθημάτων. Ωστόσο, τους προσφέρεται αρκετή ώρα για τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, το φαΐ τους και γενικά για χρόνο με τους συνομιλίκους τους. Αυτό το περιβάλλον, πέραν από την αποσύνδεση της έννοιας του σχολείου με κάτι σκληρό και πιθανόν τραυματικό, επιβοηθά παράλληλα και στην απόδοση των ίδιων των δασκάλων. Έχοντας λιγότερες ώρες διδασκαλίας, μπορούν να παραμείνουν λειτουργικοί και αρκούντως αποδοτικοί όποτε τους ζητηθεί να βρεθούν στην τάξη. Έκτο, έλλειψη τυποποιημένων τεστ. Όντως, τα τεστ και οι εξετάσεις είναι μέχρι σήμερα η βασική μέθοδος προκειμένου να προσδιορίσουμε την κατανόηση ενός μαθητή πάνω σε μια διδακτέα ύλη. Αυτό ωστόσο, ως παράπλευρη απώλεια, οδηγεί συχνά τους μαθητές στην αποστήθηση, όπως και τους δασκάλους σε μια διδασκαλία προσανατολισμένη σε εξετάσεις. Η Φιλανδία λοιπόν αποφεύγει όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιες εξετάσεις. Τις θεωρεί παροχημένο εργαλείο, σαν μια περιορισμένης αποτελεσματικότητας μέθοδο, με αρνητικές συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους. Η κύρια εξαίρεσή τους είναι το National Matriculation Exam, οι δικές μας πανελλήνιες δηλαδή, το οποίο είναι και αυτό όμως ένα προαιρετικό γενικό τεστ για την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Ωστόσο, ακόμα και εδώ, Τα πανεπιστήμια είναι ελεύθερα να επιλέξουν εκείνα τα κριτήρια και τους όρους προκειμένου να δεχτούν ένα μαθητή στα ιδρύματά τους. Μπορεί να έχουν τις δικές τους εξετάσεις, παραδείγματος χάρη, και να συνυπολογίζουν ή και όχι το αποτέλεσμα των αντίστοιχων πανελληνίων. Αντίθετα, όλα τα παιδιά στη Φιλανδία βαθμολογούνται από ένα σύστημα που ορίζεται ενδοσχολικά, από τον ίδιο το δάσκαλό τους. Η παρακολούθηση της συνολικής πρόοδου πραγματοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο λαμβάνει τυχαία δειγματοληπτικά γκρουπ, προκειμένου να εξετάσει την επάρκεια αυτών των βαθμολογικών κριτηρίων. Έβδομο, προωθείται η συνεργασία και όχι ο ανταγωνισμός. Στη Φιλανδία δεν υπάρχουν λίστες με τις κορυφαίες επιδόσεις παιδιών ή σχολικών ιδρυμάτων. Αντιθέτως, η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και διαφορετικών σχολείων κινητροδοτείται, ενώ οι ομαδικές εργασίες προτιμούνται, καθώς προσομοιάζουν καλύτερα στις ανάγκες εργασίας που θα συναντήσει το παιδί στον εξωσχολικό κόσμο. 8. Τα παιδιά ξυπνάνε και τα σχολεία ξεκινάνε αργότερα. Οι μαθητές στη Φιλανδία συνήθως ξεκινούν το σχολείο από τις 9 ως τις 10 παρατέταρτο το πρωί. Βασισμένοι σε έρευνες, οι Φιλανδοί πιστεύουν ότι οι πολύ πρωινές ώρες έναρξης μαθημάτων είναι εν τέλει επιζήμιες για την ομαλή ορίμανση των μαθητών. Έτσι, τα σχολεία ξεκινούν αργότερα και τελειώνουν νωρίτερα το πρόγραμμά τους. Πώς το καταφέρνουν αυτό? Προσφέροντας λιγότερα μαθήματα, αλλά με μεγαλύτερη διάρκεια ανά μάθημα. 9. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι μαθητές στη Φιλανδία έχουν τις λιγότερες ώρες εργασίας στο σπίτι από οποιονδήποτε άλλο μαθητή στον κόσμο. Ξοδεύουν κατά μέσο όρο μόλις μισή ώρα για ασκήσεις του σχολείου. Επίσης δεν έχουν φροντιστήρια, αλλά ούτε και εξωσχολικούς δασκάλους. Αντίθετα, έχουν αρκετές ώρες για χόμπι, αθλήματα και κοινωνικές δραστηριότητες, που σε ένα περιβάλλον όπως τη Φιλανδία, με σκοτεινούς και κρύους μήνες κάθε χρόνο, αποτελεί βασικό στοιχείο για την ψυχολογική προστασία των παιδιών. Και 10. Το συγκριτικό πλεονέκτημα των αυτόνομων εκπαιδευτικών. Το επάγγελμα του δασκάλου απολαμβάνει αποδοχή σημαντικά μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλες χώρες. Και αυτό απορρέει κατά βάση από τρεις παράγοντες. Πρώτον, ότι δεν έχουν ένα πρόγραμμα αμιγώς διαμορφωμένο για να εξυπηρετήσει κάποιες καταληκτικές εξετάσεις. Κάτι που τους επιτρέπει να σκεφτούν διαφορετικά, να πάρουν ρίσκο και να προσεγγίσουν πιο ολιστικά την έννοια της διαπαιδαγώγησης. Δεύτερος παράγοντας της επιτυχίας είναι ο μεγάλος ανταγωνισμός που συγκεντρώνει το επάγγελμα για αυτούς που θέλουν να το ακολουθήσουν. Η απέτηση μεταπτυχιακών σπουδών με κεντρικό άξονα την έρευνα παίζει σαφώς κομβικό ρόλο, αλλά συνεισφέρει και στη γενική αναβάθμιση του επίπεδου του κλάδου. Δεν συγκαταλέγεται τυχαία εξάλλου το φιλανδικό σύστημα στα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς στον κόσμο. Τέλος, είναι η διαπροσωπική αντιμετώπιση. Πάνω κάτω, όλα τα 16χρονα παιδιά έχουν λάβει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο κάποια εξατομικευμένη βοήθεια, κάποια ιδιαίτερη ή εναλλακτική εκπαίδευση ή κάποια καθοδήγηση επαγγελματικού προσανατολισμού. Βάσει του πορίσματος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, λοιπόν, αυτοί οι 10 λόγοι συνοψίζουν και τους λόγους επιτυχίας του φιλανδικού μοντέλου. Μια διεθνής επιτυχία με μια φόρμουλα, αν μη τι άλλο, παράδοξη, αν όχι ακόμα και αντιφατική σε σημεία της. Είναι άρα όλα τέλεια? Προς Θεού όχι. Υπάρχει και ο ισχυρός αντίλογος. Για παράδειγμα, μετά τις επιδόσεις Φιλανδίας στο πρόγραμμα PISA το 2009, υπάρχει μια ορατή πτωτική τάση στις επιδόσεις των Φιλανδών μαθητών. Μπορεί ο πύχης που έθεσαν οι ίδιοι την πρώτη δεκαετία του προγράμματος να τοποθετήθηκε τόσο ψηλά, που η οποιαδήποτε κάμψη από εκεί να φαντάζει πολύ πιο ανησυχητική από ότι είναι στην πραγματικότητα. Ωστόσο, το φαινόμενο δεν μπορεί να υποτιμηθεί, ειδικά όταν συγκρίνεται με την πρόοδο που σημειώνουν άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. Ίσως το πιο ανησυχητικό αποτέλεσμα να είναι το χάσμα επίδοσης που δημιουργείται μεταξύ κοριτσιών και αγοριών, εκεί όπου τα κορίτσια ξεπερνούν σημαντικά πια τους συμμαθητές τους και στα τρία πεδία εξέτασης, δηλαδή το διάβασμα, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες. Μία πιθανή ερμηνεία της συγκεκριμένης τάσης συνδέεται με τις νέες τεχνολογίες, όπως τα κινητά, αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ραγδαία αύξηση του χρόνου μπροστά στην οθόνη έχει παραμερίσει την αξία του βιβλίου και της ανάγνωσης γενικότερα. Ειδικά η ανάγνωση ως ευχαρίστηση μεταξύ των αγοριών έχει μειωθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια και η Φιλανδία που είχε τους καλύτερους αναγνώστες στον κόσμο στις ηλικίες δημοτικού μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 2000, έχει μείνει πια αρκετά πίσω στη συγκεκριμένη κατάταξη. Σύμφωνα με εθνικές στατιστικές, οι περισσότεροι έφηβοι στη Φιλανδία περνούν περισσότερες από 4 ώρες την ημέρα στο διαδίκτυο, χωρίς μάλιστα να συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος μπροστά στην τηλεόραση, ενώ αυξάνεται επίσης και ο αριθμός των μαθητών που παραμένουν online πάνω από 8 ώρες. Σύμφωνα με νέες έρευνες, σχετιζόμενες με τον τρόπο που το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου και ως εκ τούτου τη μάθηση, υποδεικνύουν τρεις βασικές συνέπειες αυτού του φαινομένου: την πιο επιφανειακή επεξεργασία πληροφοριών, την αυξημένη περισπαστικότητα και τους μειωμένους μηχανισμούς αυτοελέγχου. Εάν αυτό είναι αλήθεια, τότε υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η αυξανόμενη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί να καταστήσει δυσκολότερη τη συγκέντρωση των μαθητών σε περίπλοκα προβλήματα όπως αυτά των μαθηματικών και της επιστήμης. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι και άλλες χώρες, οι περισσότερες δηλαδή, καταγράφουν επίσης μια αυξημένη απόσπαση της προσοχής μεταξύ των νέων τους. Ενώ μια ακόμα ανησυχητική τάση είναι και ο αυξημένος ρόλος που το σοσιοοικονομικό στάτους της οικογένειας δείχνει να παίζει πια στην επίδοση των μαθητών. Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του φιλανδικού συστήματος ήταν αυτό της δίκαιης ευκαιρίας και ο σχετικά μικρός αριθμός μαθητών με χαμηλές επιδόσεις. Αυτό το πλεονέκτημα δείχνει να κλονίζεται τα τελευταία χρόνια. Τώρα ο αριθμός εκείνων των μαθητών με ανεπάρκεια στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες, πλησιάζει τους διεθνείς μέσους όρους. Οπότε σίγουρα δεν είναι όλα ρόδινα. Και όπως ήταν πολύ δύσκολο να χτιστεί αυτό το success story σε ένα κόσμο που σε επίπεδο επικοινωνίας και τεχνολογίας αλλάζει τόσο ραγδαία όλη την ώρα, το να μείνεις πίσω μέσα σε αυτό το περιβάλλον φαντάζει πιο εύκολο από ποτέ. Κλείνοντας, όσα και να είναι τα θετικά σημεία που έχει να προσφέρει το φιλανδικό παράδειγμα, δεν πρέπει να παραγνωρίζετε το ότι η μεταρρύθμιση που έθεσε το δάσκαλο στο επίκεντρο χρειάστηκε μια δεκαετία και βάλε ώστε να αρχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Μπορεί το σύστημα να είναι αποκεντρωτικό και οι δάσκαλοι να χαίρουν της εμπιστοσύνης χωρίς να βρίσκονται σε μια μόνιμη εποπτεία, αλλά χρειάστηκαν τουλάχιστον 20 χρόνια στενής παρακολούθησης πριν τους δοθεί μια τέτοια αυτονομία. Εάν και υπάρχουν πολλά από τα οποία μπορούμε να πάρουμε έμπνευση, δεν πρέπει με τίποτα να υποτιμήσουμε ούτε το χρόνο, αλλά ούτε τη διακομματική υποστήριξη που χρειάστηκε αυτή η προσπάθεια μέσα στις δεκαετίες, ώστε η χώρα να δρέψει τους καρπούς των κόπων της. Όπως και να έχει όμως, η Φιλανδία είναι και παραμένει μια ιδιάζουσα περίπτωση. Συγκέντρωσε για χρόνια τα φώτα του ενδιαφέροντος και αποτελεί σήμερα μια πρόσμενη ιστορία επιτυχίας, με πολλές ανορθόδοξες τακτικές για την εποχή της. Η ανέκδοτη προσωπική μου ιστορία, με την περιορισμένη αξία που αυτή έχει, ζώντας στη Σκανδιναβία για αρκετά χρόνια πια και έχοντας συναναστραφεί σε επαγγελματικό επίπεδο με αρκετούς Φιλανδούς, είναι ότι η εργατικότητα και η μεθοδικότητά τους με εξέπληξε πολύ πριν μάθω τα περισσότερα από αυτά που διηγούμαστε σε αυτό το επεισόδιο. Ασχέτως όμως του φιλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος και της προσωπικής μου εμπειρίας, η αλήθεια είναι πως η ίδια η παιδεία, ο σύστημα διαπαιδαγώγησης, έτσι κι αλλιώς έχει να αναμετρηθεί με τους δικούς της δαίμονες σε αυτόν τον αιώνα που διανύουμε. Για πρώτη φορά έχουμε γενιές από όλα τα κοινωνικά στρώματα να μεγαλώνουν με ανεξάντλητη πρόσβαση στην πληροφορία. Το ChatGPT κάνει την αποστήθηση πληροφορίας πια αχρίαστη και η τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα να μάθεις την οποιαδήποτε ειδικότητα από τον καναπέ του σπιτιού σου. Και αυτό βέβαια είναι μια βραδιφλεγής βόμβα για το θεσμό του σχολείου, που πρέπει να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του σε έναν τέτοιο καινούριο κόσμο. Και ίσως αυτή τη φορά οι απαντήσεις που ψάχνουμε να μην βρίσκονται στα παραδείγματα που έχει να προσφέρει το πλούσιο παρελθόν μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Φιλανδία μπορεί να παίξει το ρόλο του παραδείγματος υπό μία βασική έννοια. Της χώρας που κατάφερε να σκεφτεί διαφορετικά, που οργανώθηκε με το βλέμμα στις επόμενες γενιές και όχι τον πολιτικό ορίζοντα των επόμενων εκλογών. Μπορεί να αξιοποιηθεί ως παράδειγμα χώρας που δεν δίστασε να πάρει μεγάλες αποφάσεις και να εμπνευστεί μια κατεύθυνση με αυξημένο αλλά πάντως προϋπολογισμένο ρίσκο. Και αυτό είναι ένα μάθημα χρήσιμο και σημαντικό για όλες τις χώρες, ασχέτως αν θέλουν να το κάνουν και αυτές, όπως η Φιλανδία.
Ήταν το podcast Do It Like με τον Άρη Βουρβούλια. Μια παραγωγή των Άρη Βουρβούλια και Νίκου Φόσκολου. Εκτενή αποσπάσματα του podcast Do It Like δημοσιεύονται ταυτόχρονα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.